Exekuto de angeloi. En recordo pri vasta amo, Meng Pingan notis jenan historion. En Suzhou urbo estis tre fama restoratio de angilai nudeloi. La mastro estis maliculo cruela kai egoisma. Lia restoratio estis pli prospera ol tiui de liai concurrantoi, char li eupensis sagatsan metodon por cuiri angiloin. Li vitigis nailoin en la vaporumilo, kai mettis vivain angiloin enen. Post kiam li mettis la vaporumilon super la caudronon, en kiu nudeloi estis cuiratai, la angiloi en la vaporumilo movadis tien kai reen panike por escapi. Ilia corpo estis trancita pro la nailoi, kai la sango fluis en la caudronon. Multai clientoi opinis, ke tiai nudeloi estas bongustegai. Iun tagon li kalkulis konton per abaco. Li levis la capon kai ridegis. Ha, mi pli kai pli ricigas. Paccio, diris lia filo. Mi faru alian negozon. Estas tro cruele gaini monon tia maniere, ecce se ni pli kai pli ricigas. Mausagiuletto, por kio ni vivas anstatau por mono? For! Allian negozon? Per kia negozo ni povas enspesi tie o multe? Vi estas plena de absurdajoi. Iutage, la mastro ne plu vidigis. Lia filo sercis lin en diversai locoi. Fine naibaro aucuris cae criis. Niam trovis lin! Rapidu! Li estas en la rivero! La junulo curis alla bordo, quie ciui vilagianoi staris cae rigardis la strangan vidajon. La patro estis tronigata de centoida angiloi, quiui trenis lin en la aquon cis la morto.